sa dhe ka thënë se sistemi amerikan i mbrojtjes raketore në Evropën lindore shkel marrëveshjen. Nullën po ashtu ndal tek akuzat e Rusisë se zgjerimi i NATO-s në lindje në vitet 1990 duhet të fajsohet për tensionet aktuale në Evropë. Nullën tha se Moska ka dështuar të përfitojnë nga oferta e perëndimit për bashkëpunim më të madh. Një artikull i publikuar së voni në një revistë akademike të Universitetit të Harvardit dhe një editorial shoqërues në gazetën Los Angeles Times kanë argumentuar se NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara i kanë shkelur garancitë të dhëna në ditët e fundit të Bashkimit Sovjetik se Alianca nuk do të përpiqet të përvetësojë ishantarët e Paktit të Varshavës, por nullënt i hodhi poshtë këto pretendime.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Hillary Clinton e ka shpallur fitoren në zgjedhjet brenda Partisë Demokratike, duke thënë se tashmë është kandidatja parë femër për postin e presidentit të SBA-ve.
Thanks to you, we've reached a milestone.
Duke ju falendruar juve, ne kemi arritur këtë moment historik. Për herë të parë në historinë e shtetit tonë, një femër do të jetë nominuar e partisë ta mbrëmvon Hillary Clinton para mbështetësve të saj në Brooklyn të New Yorkut. Clinton së fundi ka fituar zgjedhjet paraprake të Partisë Demokratike në Kaliforni, në shtetin e New Jersey, në New Mexico dhe Dakotën Jugore. Mirë po, rivali partijak Bernie Sanders pretendon se gara për të fituar nominimin e partisë do të vazhdoj. Ndërkaq, presidenti SBA-ve Barack Obama mbrëmë ka thirrë zonin Clinton dhe i ka uruar nominimin për zgjedhjet presidenciale në nëntor të këtij viti. Në garën republikane, kandidati Donald Trump tashmë praktikisht e ka siguruar nominimin për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Sipas një studimi të ri të publikuar sot, gjatë vitit të kaluar është shtuar dhuna në lindjen e mesme, ndërsa pjesa tjetër e botës ishte në mas të madhe në paqe. Terrorizmi është po ashtu në shkallën më të lartë të gjitha kohrave, theksohet ndër të tjera në studimin Indeksi i Paqes Globale të Institutit për Ekonomi dhe Paqe. Sipas këtij raporti, vendi më i sigurt në botë është Islanda, ndërsa më i pasigurti është Siria. Nga vendet e Ballkanit më keq është traditur Maqedonia në vendin e 84, ndërsa pak vende më mirë është traditur Kosova, Shqipëria, ndërsa Serbia është e 48-a në këtë listë. Kancelaria Gjermane Angela Merkel mrëmi ka qurtuar liderët e Turqisë për kritika që u kanë bërë deputetëve gjermanë me rastin e miratimit të rezolutës, me cilën masakra ndaj armenëve në vitin 1915 nga perandoria osmane njihet zyrtarisht si gjenocid. Gjermania po ashtu e ka ftuar të ngarkuarin më punë të Turqisë në Ministrinë e Jashtme për të diskutuar për këtë çështje. Deputetët në dhomën e ulët të parlamentit të Gjermanisë janë zgjedhur në mënyrë të lirë, pa përjashtim, dhe akuzat dhe deklarata që janë bërë nga pala turke janë të pakuptueshme, tha Angela Merkel. Zyrtarët e lartë në Washington thanë mbrëmë se Shtetet e Bashkuara dhe India kanë finalizuar tekstin e marrëveshjes për bashkëpunim në shfrytëzimin e përbashkët të logjistikës ushtarake dhe se marrëveshja do të nënshkruhet shumë shpejt. Teksti i marrëveshjes është finalizuar dje gjatë vizitës së kryeministrit të Indisë në Washington, Narendra Modi, i cili në shtëpinë e Bardh për këtë çështje ka biseduar me presidentin amerikan Barack Obama. Shtëpia e Bardh pas këtyre bisedimeve është arritur progres i rëndësishëm në koordinim dhe bashkëpunim në fushë të sigurisë. Obama dhe Modi kanë konfirmuar pas bisedimeve të tyre të djeshme se korporata energjisë atomike indisë dhe kompania meselinë Shtetet e Bashkuara Westinghouse janë në shkallën finale të aranjimeve kontraktuale për marrëveshjen madhore, pasi para më së një dekade ndërmjet dy vendeve ishte arritur pajtueshmëria atomike civile. Një aeroplan i ushtarëve i kompanisë Egypt Air, që nga Kairoja fluturonte për në Pekin, e ka bërë një aterim emergjent në Uzbekistan për shkak të kërcënimit me bombë. Zyrtarët egjiptian thatë sot se aeroplani tipit Airbus A320-220 me 135 ushtarë dhe antarë të ekuipazhit është evakuar dhe janë zhvilluar kërkime pas aterimit në qytetin Urgenç të Uzbekistanit. Zyrtarët thanë se kompania Egypt Air e kishte marrë një thirrje anonime që pretendonte se në aeroplan gjendet një bombë. Nuk është gjetur kurfar materiali eksplodues dhe aeroplani me vonë ka vazhduar fluturimin për Pekin. Korporata ruse Irkut e ka paraqitur modelin e ri të aeroplanit të udhëtarëve me cilën Moska synon të ju konkurrojë liderëve të industrisë aeroplanëve Boeing dhe Airbus. Aeroplani me një korridor që është i projektuar për 211 ulse është paraqitur para publikut sot në fabrikën në qytetin Irkutsk në Siberi. Jam i sigurt se aeroplani MC-21 do të gjejë vendin e tij të merituar në tregun botror, tha kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev. Në përfund, zyrtarët e Pakistanit thonë se një grua është arrestuar në qytetin Lahore pasi e ka ndezur të gjallë vajzën e saj për shkak se ajo refuzoi të martohej me një person të zgjedhur nga familja e saj. Gruaja e dyshuar e ka pranuar se i ka hedhur benzinë vajzës së vet 18 vjeçare dhe më pas mendimin e djalit ja ka vënë flakën. Policia është në kërkim të djalit. Dhuna kundër femrave nuk është e pazakonshme në Pakistan, kur afro 1000 femra për çdo vit vriten në të ashtu quajturet vrasje të nderit. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit të orës 16 të Radios Evropa e Lirë. Në pjesën e parë të këtij emisioni, ndër të tjera, kemi transmetuar materialin për takimin e presidentit të Kosovës në Bruksel me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s. Kemi pas edhe dy kronika të tjera në fillim të këtij edicioni nga Prishtina. E para ishte për opozitën kosovare që bashkohet vetëm në kundërshtimin e marrëveshjes për kufirin me Malin e Zi. Kronika tjetër ishte për paralajmërimin e qeverisë pa dhënë një datë konkrete për regjistrimin e popullatës në veri të Kosovës. Të gjitha këto materiale me më shumë detaje mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Aty keni informacione më të zgjeruara që ofron në formate të ndryshme me tekst, audio, fotografi dhe materiale me video. Ndërkaq, për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni edhe faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Unë jam Martan Haraqia, ju falenderoj për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 21. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.